Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný nedeľný večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť príhovor pápeža Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána. V jeho ďalšej časti to bude príhovor kardinála Jozefa Tomka, ktorý sa k vám na vlnách nášho rozhlasu prihovára už pravidelne každú štvrtú nedeľu v mesiaci.
Od mikrofónu vás dnes budú sprevádzať a príjemné počúvanie vám prajú Eva Jánošíková
a Leopold Slaninka.
Pápež Benedikt XVI. Sa dnes napoludní ako každú nedeľu pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí svätého Petra mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril.
Cari fratelli e sorelle, il 25 marzo ricorre la solennità dell'Annunciazione.
Drahí bratia a sestry, na 25. marca pripadá slávnosť zvestovania Pána. Tohto roku sa tento sviatok prekrýva s pôstnou nedeľou a preto ho budeme sláviť zajtra. Chcel by som sa však aj tak pozastaviť teraz nad týmto úžasným tajomstvom našej viery, ktoré kontemplujeme každý deň, keď sa modlíme Anjel Pána. Zvestovanie vyrozprávané na začiatku Evanjelia podľa Lukáša je skromnou udalosťou, skrytou. Nikto okrem Máriu nevidel a nepoznal, avšak zároveň je to rozhodujúca udalosť pre celé ľudské dejiny. V okamihu, keď panna na anielovo zvestovanie vyslovila svoje áno, prišlo k Ježišovmu počatiu a s ním sa začala nová historická epocha, ktorá počas Veľkej noci bola potvrdená ako nová a večná zmluva. V skutočnosti Márino áno je dokonalým odbleskom toho istého áno, ktoré vyslovil Kristus, keď prišiel na tento svet, ako o tom hovorí list Hebrejom, ktorý interpretuje 39. žalm. Hľa, prichádzam, vo zvitku knihy je napísané o mne, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. Poslušnosť syna sa odzrkadluje v poslušnosti jeho matky a práve prestretnutie týchto dvoch áno mohol Boh prijať podobu človeka. Preto je zvestovanie aj kristologickým sviatkom, pretože je oslavou centrálneho Kristovho tajomstva, jeho vtelenia.
Perché celebra un mistero centrale di Cristo, la sua incarnazione.
Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Márina odpoveď anielovi pokračuje v cirkvi, ktorá sprítomňuje v Krista v dejinách, keď ponúka svoju disponovanosť tak, aby mohol Boh aj naďalej prichádzať so svojím milosrdenstvom do ľudskej rodiny. Márino a Ježišovo áno sa tak obnovuje v áno svätých, osobitne v živote mučeníkov, ktorí prišli o vlastný život pre evanjelium. Zdôrazňujem to, keďže včera 24. marca sme si pripomenuli výročie usmrtenia arcibiskupa zo San Salvadoru Monsignora Oscara Romera a kedy sme zároveň slávili deň modlitieb a pôstu za misionárov mučeníkov. Sú to biskupy, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, laici, usmrtení počas svojej misie pri ohlasovaní evanjelia a pri zasadzovaní sa za ľudskú dôstojnosť. Práve mučeníci, ako to oznamuje tohtoročná téma, sú nádejou pre svet, pretože svedčia, že Kristova láska je silnejšia ako násilie a nenávisť. Ani oni nehľadali mučeníctvo, avšak boli ochotní darovať vlastný život pre vernosť evanjeliu. Kresťanské mučeníctvo je možné ospravedlniť iba ako najvyšší akt lásky voči Bohu a voči bratom.
Come supremo atto d'amore a Dio e dai fratelli. In questo tempo quaresimale.
V tomto pôstnom období často rozjímame o Pane Márii, ktorá na Kalvárii potvrdila svoje áno, ktoré vyslovila v Nazarete. Zjednotená s Ježišom ako svedok otcovej lásky, Mária prežila mučeníctvo duše. Prosme s dôverou o jej orodovanie, aby cirkev, verná svojmu poslaniu, mohla poskytnúť celému svetu odvážne svedectvo Božej lásky.
Testimonianza coraggiosa dell'amore di Dio.
Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum gerusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Nasleduje príhovor kardinála Jozefa Tomka, dnes na tému Kríza rodiny a jej záchrana.
Milí poslucháči, keď som asi pred 30 rokmi čítal knihu The Brave New World, Prekrásny nový svet, ktorú roku 1932 vydal Aldous Huxley, brat známeho filozofa, tak som ju považoval za výplod bujnej fantázie. Spisovateľ predvídal vývin technologickej spoločnosti tým smerom, že manželstvo a rodina sa stanú zbytočnými. Noví ľudia sa budú rodiť čisto anonymne, z vajíčok oplodnených v laboratóriu, a to podľa stanoveného výberu a podľa potrieb spoločnosti. Deti sa budú vychovávať podľa vedeckých programov. Ľudia sa budú triediť na 4 kasty podľa schopností, ale každý bude spokojný so svojím údelom, lebo dostane prídel drogy, ktorá mu nahradí lásku a udrží ho v pocite šťastia. Naozaj, načo v takej spoločnosti manželstvo a rodinu? Huxleyové predstavy však boli pred zvesťou krízy rodiny, aspoň na západnej pologuli. Ako ináč posúdiť banky spermií, umelé oplodňovanie alebo novodobú kultúru života, ktorá je skôr kultúrou smrti, prehnaný individualizmus a útek od spoločnosti, súžitie muža a ženy alebo aj dvoch osôb toho istého pohlavia jedine za cieľom osobného pôžitku. Dieťa len na ukojenie rodičov, a teda aj nároky na právo mať dieťa, aj pri prirodzenej nemožnosti. Kríza sa prejavuje najmä v strate ozajstného významu plnej ľudskej lásky a znehodnotenie ľudského života, najmä v situácii slabosti, ako je začiatok v materskom lone a koniec v starobe alebo v chorobe. Naše generácie akoby strácali odvahu do života a nádej do budúcnosti. Myslieť na manželstvo a na rodinu v službe zachovania ľudskej, národnej a náboženskej rodiny, a teda na diachronické, nadčasové poslanie, sa zdá nielen ťažké, ale aj bezvýznamné, ak len nie utopické. Zobrať si na seba nejaký záväzok k inej osobe alebo k dieťaťu, aj keď je to záväzok lásky, to pripadá takmer nemožné a nezmyselné. Už vlastne neplatí ani po nás potopa, nahrádzame ju individuálnym a hodne egoistickým po mne potopa. Na takom kultúrnom podhubí rastú nové formy súžitia, ktoré by chceli nahradiť rodinu. Niektorí už hovoria priamo o smrti klasickej rodiny. Homosexuálne skupiny vyvíjajú veľký mediálny a iný tlak, aby im zákony zaručili rovnaké práva, ako má normálna rodina. Napriek tomu, že nemôžu spoločnosti poskytnúť nejakú službu ani pomôcť ju zachovať. Len pre nedávnom istá pani v televízii hájila na verejnej debate právo svoje a svojej družky na dieťa a dôvodila, že ona predsa má aj dieťa, ktoré si obstarala umelým oplodnením. Prechádzame teda do tzv. Kultúry, ktorá narušuje ľudskú prirodzenosť. Nezamestnanosť a hospodárske ťažkosti, nutnosť hľadať si prácu v cudzine a nechať rodinu doma, tiež len odoberajú odvahu mladých ľudí sa nejako nastálo zaviazať a mať deti. Preto sa viaceré mladé páry už nedávajú ani len civilne sobášiť. Vznikajú tzv. Voľné zväzky a páry, alebo aj manželstvá na skúšku, alebo nepravé manželstvá medzi osobami toho istého pohlavia. Tie si teraz vydobíjajú zákonné uznania. Vo Francúzsku sú to paxi. V Taliansku je veľký boj o tzv. Dico. A predmanželské súžitia sú v móde, ktorá už prichádza aj k nám. Viacerí politici sledujú módu a naháňajú volebné hlasy. Ústavné, niekedy aj krásne prehlásenia o rodine sa obchádzajú a znehodnocujú. Kto teda v tomto nebezpečnom zmetku naozaj chráni rodinu ako základný pilier ľudskej spoločnosti? Veď národ bez detí je národ bez budúcnosti, národ na ceste vymretia. A to sme pomali už aj my na Slovensku. V tejto kríze zas len cirkev prichádza na obranu človeka a rodiny. Najmä poslední pápeži neustále ukazujú, že tu ide o podstatnú vec samej ľudskej prirodzenosti, a teda o všeľudskú otázku a nie konfesionálnu, ktorú vraj hlásajú len biskupi a pápeži, alebo priam posmešne sa povie na to Vatikán. Tu ide o záchranu rodiny, človeka, ľudskej prírody a budúcnosti celej ľudskej spoločnosti. Benedikt XVI. Za 2 roky venoval rodine toľko prejavov, že už tvoria neveľkú knihu s príznačným názvom Pravda o rodine. Z týchto bohatých a hlbokých výrokov vyberám na povzbudenie k ďalšiemu osobnému hľadaniu len tieto nasledovné. Tieto zásady sú zapísané do samej ľudskej prírody a sú teda spoločné celému ľudstvu. Preto činnosť cirkvi pri ich uplatňovaní nemá konfesionálny charakter, ale obracia sa na všetky osoby, odhliadnúc od ich náboženskej príslušnosti. Rôzne dnešné formy rozkladu manželstva, ako voľné súžitia a manželstvo na skúšku, až po pseudomanželstvo medzi osobami toho istého pohlavia, sú prejavom anarchickej slobody, ktorá sa predstavuje ako ozajstné oslobodenie pre človeka. Taká pseudosloboda sa zakladá na banalizovaní tela, ktoré nutne zahrňuje banalizovanie človeka. Teda tá pohrdlivo nazvaná tmárska cirkev obraňuje pred osvietenstvom hodnotu ľudského rozumu. A teraz zas chráni ľudskú rodinu. Nakoniec zachraňuje človeka.
Vážení poslucháči, a je tu záver nášho vysielania.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.